Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ពិភាក្សាពីទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសាររឿងអ៊ុយក្រែនខណៈលោក Zelensky នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យលោកអាសាតចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអារ៉ាប់ដោយបញ្ចប់ភាពឯកោក្នុងតំបន់សញ្ញាអាសន្នអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រូវបានប្រកាសពីពេញអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដែលធ្លាប់ទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមិនជឿថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរិះគន់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីជួបលោកខេងសាវឿនប្រធានសមាគមកសិករកូនប្រុសអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្រុងហុងកុងលោកជីមីឡាយថ្លែងទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាលោកបៃដិននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បានអរគុណក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏មានអំណាចបំផុតលើโลกហៅកាត់ថា G7 បានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបថ្មីៗក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់15ខែមកហើយការជួបជុំគ្នានេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 នេះដោយផ្ទាល់លោក Zelensky នឹងធ្វើដំណើរឆ្ងាយបំផុតពីប្រទេសដែលហៃហួរដល់សង្គ្រាមរបស់លោកពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំនៃពិភពលោកគ្រោងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារការឈ្លានពាននោះលោក Oleksiy Danilov លេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់តាមទូរទស្សន៍ជាតិថាលោក Zelensky នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 នៅប្រទេសជប៉ុនលោក Danilov បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងប្រកាសណាស់ប្រធានរៃរបស់យើងនឹងទៅទីណាដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការរូបលោកមិនថានៅជុំណាមួយក្នុងពិភពលោកទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសយើងហើយនឹងមានការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ៗនៅទីនោះដូច្នេះវត្តមានដោយផ្ទាល់មានសារៈសំខាន់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងការគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលខែរបស់កូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងការពង្រីកយ៉ាងលឿននៃចំនួនគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនបានជំរុញឲ្យប្រទេសជប៉ុនពន្យល់កិច្ចពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទទួលស្នើអូរជៀនសន្តិភាពមួយដែលត្រូវបានសង់ឡើងសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការបំទុះគ្រាប់បែកបរិមាណូក្នុងសម័យសង្គ្រាមពិភពលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសសេរីលោកបាសាអាល់អាសាតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអារ៉ាប់ដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបស្វាគមន៍មេដឹកនាំអារ៉ាប់ជាច្រើននាក់ដែលតែងតែមិនចង់ជួបលោកអពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយមួយរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលត្រូវបានប្រឆាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្រុមសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដោយរដ្ឋអារ៉ាប់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបទៅលើការប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2011មកហើយបន្ទាប់មកក៏មានសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 350,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះការទទួលបញ្ចូលឡើងវិញនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាតទៅក្នុងប្លុកសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នោះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យនៅឯកោរបស់លោកអាសាតក្នុងទឹកមុខស្រស់ស្រាយលោកអាសាតត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយអភិបាលរងតំបន់មេខាគឺព្រះអង្គម្ចាស់បាត់ដឺប៊ីនស៊ូលតង់និងអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោកអាហ្មាត់អាប់ឌុលហ្គេអ៊ីតនៅពេលដែលលោកបានមកដល់ទីក្រុងជេដដាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលជាកន្លែងដែលត្រូវបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេដាន់ផាតថែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងមិនអាចជឿថាប្រទេសសេរីអាចត្រូវបានគេបញ្ចូលឡើងវិញទៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នោះឡើយលោកបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនគួរត្រូវបានលុបចោលនោះទេ ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកទាំងពីរបានដាក់ចេញនូវច្បាប់មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងគោលបំណងរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យទទួលស្គាល់លោកអាសាតថាជាប្រធានបដីរបស់ប្រទេសសេរីហើយជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរូបលោកផងដែរសញ្ញាអាសន្នអំពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសត្រូវបានប្រកាសនៅទូតទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមកនៅក្នុងស្រុកដោយកន្លែងខ្លះបានរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះផងដែរយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាយន្តហោះរុស្ស៊ីស្ថិតនៅលើអាកាសហើយថាមានការគម្រាមកំហែងវាយប្រហារពីគ្រាប់មីស៊ីល Kinzhal ដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្ដីទៅលើគ្រប់តំបន់យោធាអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមទៀតថាតំបន់កណ្ដាលមានហានិភ័យនៃការវាយប្រហារពីដ្រូនមានការវាយប្រហារអំពីការផ្ទុះនៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរួមទាំងទីក្រុងគ្រីវយារីសនៅចំកណ្ដាលប្រទេសផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះយោធាអ៊ុយក្រែនបានប្រមាណអំពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដែលអាចកើតឡើងនៅតំបន់អូដេសានិងមីកូឡាយប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬអាចដួលរលំផងក៏ថាបាននៅក្រមទំហំប្រាក់កម្ចីបរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលភាគច្រើនផ្ដល់ឲ្យដោយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសផ្ដល់កម្ចីប្រាក់ដ៏ធំបំផុតនិងមិនលើកលែងការអនុគ្រោះនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លើប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់បំណុលចិនរំកោះដែលរួមមានប្រទេសប៉ាគីស្ថានកេនយ៉ាហ្សំប៊ីឡាវនិងប្រទេសម៉ុងโกលីនោះបានរកឃើញថាការបង់សងប្រាក់បំណុលនោះគឺត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពន្ធជាច្រើនដែលទុកចាំបាច់សម្រាប់បើកសាលារៀនផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីក៏ដូចជាសម្រាប់ចំណាយទៅលើស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរការសងបំណុលនេះក៏ធ្វើឲ្យខាតប្រាក់បំរុងបរទេសកាន់តែតិចទៅដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងនោះដើម្បីបង់រំលោះការប្រាក់ដោយប្រទេសមួយចំនួននៅសល់ប្រាក់បំរុងបរទេសរបស់ខ្លួនតែ 2-3 ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅពីក្រោយឆាកឯណោះវិញគឺភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ចិនក្នុងការលើកលែងបំណុលនិងការសម្ងាត់បំផុតនោះគឺរបៀបដែលខ្លួនឲ្យលួចទៅប្រទេសទាំងនោះខ្ចីដោយឈលលើលក្ខខណ្ឌបែបណាដែលការនេះធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់កម្ចីសំខាន់ឯទៀតពិបាកនឹងចូលជួយប្រទេសជាគោលបំណងរបស់ចិនទាំងនោះក្រុមប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងការវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មានប្រាក់កម្ចីបរទេសប្រមាណ 50% ពីប្រទេសចិនហើយប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនបំផុតត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ 1/3 ដើម្បីបង់បំណុលបរទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសពីរក្នុងចំណោមនោះគឺប្រទេសហ្សំប៊ីនិងប្រទេសស្រីលង្កាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានប្រាក់សងបំណុលហើយសូម្បីតែការបង់ថ្លៃការប្រាក់ទៅលើកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសាងសង់កំពង់ផែការរុករករ៉ែនិងរោងចក្រអគ្គិសនីក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានផងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកម្មកររោងចក្ររាប់លានអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ការងារដោយសារតែប្រទេសនេះជំពាក់ប្រាក់បំណុលបរទេសច្រើនពេកហើយមិនអាចទប់ទល់នឹងការប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីបាននៅប្រទេសកេនយ៉ាឯណោះវិញរដ្ឋាភិបាលបានបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកជាច្រើនពាន់នាក់ដើម្បីសន្សំលុយទុកសងកម្ចីបរទេសអ្នកវិភាគជាច្រើនព្យាករថាប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនលើប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រនោះទេវានឹងមានរលកនៃការគ្មានប្រាក់សងបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតក៏ដូចជាភាពចលាចលខាងនយោបាយផងដែរក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden បានធ្វើបដកម្មតបតទៅលើការរិះគន់នានាជំវិញការបាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ដោយប្រធានដីសារ៉ាន់មិចទៅកាន់ប្រទេស Papua New Guinea ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបានពណ៌នាការបាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយសារតែលោកប្រធានបដីត្រូវត្រឡប់មកកាន់សារ៉ាន់អាមេរិកវិញឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួបប្រជុំរឿងពិដានប្រាក់បំណុលជាមួយនឹងមេដឹកនាំសភាអាមេរិកនោះថាជាដំណើរការដើរថយក្រោយមួយរបស់សារ៉ាន់អាមេរិកនឹងជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែបង្ហាញសាច់ដុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងបានធ្វើក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគៀកគោបង្កើនសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Biden បានចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងដំណើរដ៏ប្រថុយញុចមួយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្លាំងឬ G7 មុនដំបូងឡើយលោក Biden មានគម្រោងថានឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Papua New Guinea ក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុម្សិលមិញសេតវិមាននិយាយថាលោក Biden បានហៅទូរស័ព្ទពីលោកយន្តហោះ Air Force One ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេស Papua New Guineaគឺលោកចាម៉ារ៉ាពីដោយបានអញ្ជើញលោកឲ្យមកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រទេសដែនកោះ Pacific ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើជាលើកទី2តឡាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស បានចាន់ចោលសំណើរបស់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធដែលបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ជាតិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មចំពោះការខកខានក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះកុំឲ្យប្រើប្រាស់វេទិការបស់ក្រុមហ៊ុនការចាន់ចោលនេះបានផ្ដល់ជ័យជំនះដល់ក្រុមហ៊ុន Twitter នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទមួយចាក់ក្រុមតុលាការកំពូលបានសម្រេចបញ្ច្រាសសាលដីកាតុលាការជាន់ទាបដែលបានលើកយកមកជំនុំជម្រះបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលដាក់ប្រឹងដោយសាច់ញាតិសញ្ជាតិអាមេរិករបស់លោក Noras Alasa ជនជាតិស៊ូដង់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងពេលអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅរោងកសាលមួយក្នុងទីក្រុង Istanbul
អង្គលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដែលធ្លាប់ទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមិនជឿថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរិះគន់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីជួបលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមកសិករកូនប្រុសអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅហុងកុងលោកជីមីឡាយថ្លែងទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ way បានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿថាលោក Biden នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសម្លឹងមើលជាចម្បងលើគោលនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរបស់គណៈបកអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាត្រីទឹកសាបកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនឹងមិនផុតពូជទេលោកស៊ីរកបានអ្នកទិញថ្មីសម្រាប់ព្រេងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយការចំណាយខ្ពស់ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចោទកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមឧទាម M23 អនុអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបើកធ្វើសវនាការជំនុំជម្រះក្តីសកម្មជន9នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងចេញមុខតស៊ូមតិការពារលោករងជនដែលកើតឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីថាំងស៊ីណនរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានអះអាងថាពួកគេមិនសូវមានសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេនៅពេលខាងមុខតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្របានបើកសវនាការជំរុំជម្រះលើសកម្មជន9នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នពួកគេនៅក្រៅឃុំទាំងអស់អ្នកទាំងនោះមានដូចជាអ្នកស្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកកើតសារាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃលោកមានព្រំមនីនិងលោកមួងសុភ័ក្រជាដើមក្រោយបញ្ចប់សាវនាការលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានចូលរួមសាវនាការជំរុំជម្រះនោះប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានសង្ឃឹមទេថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោក
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថានឹងមានយុត្តិធម៌អីទេព្រោះយើងមើលឃើញថាសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានកន្លែងណាដែលយើងគួរសម្គាល់ថាវាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឬការរំពឹងទុកទៅបានណាណាហើយយើងឃើញកន្លងមកហើយការដែលចាប់សកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនគណៈបកនយោបាយអីដាក់ពន្ធនាគារយើងមិនដែលមើលឃើញពីភាពចំណុចមួយចំនួនតែឃើញថាតុលាការបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនិស្សិតឯករាជ្យនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តលើគោលការណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេ
ចំណែកលោកថាឡាវីអាយុ23ឆ្នាំដែលចូលរួមសវនាការនេះដែរថ្លែងថាការចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមិនមានអ្នកណាបង្ខិតបង្ខំរុករកឡើយគីឡូគ្រាន់តែចង់ឃើញលោករងឈុនមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសារលោកធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនិងហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិ
ការដែលគាត់ធ្វើជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាបើគាត់ហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងចុះហេតុអីខ្ញុំមិនហ៊ានយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញនិងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសយល់ឃើញថា ឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវដែរណា
អ្នកស្រីឈឿនដារាវីអាយុ33ឆ្នាំជាប្រធានក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែលចូលរួមសវនាការនេះដែរប្រាប់ PUA ថាតុលាការបានសាកសួរកញ្ញាតេតងនឹងប្រវត្តិរូបនិងសំណុំពរនិងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលប្តឹងសារទុកមកតុលាការកំពូលអ្នកស្រីថ្លែងថា
តែសារយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តព្រោះរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងមកលើយើងដែលយើងគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិយើងក្នុងប្រទេសមួយយើងអាងថាជាប្រទេសកាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសំដាយមតិនេះចា៎តែសោកស្ដាយដែលមានការចាប់ខ្លួនហើយយើងមកដល់ពេលនេះអត់បានយុត្តិធម៌
លោកសំចម្រើនមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជន7នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ប្រវីយូអេថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីម៉ៃធីតាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបានណឡើយទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021សកម្មជនទាំងនោះត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពពពុះដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនតែការនោះតុលាការបង្កប់ឲ្យព្យួរទោសមួយចំនួនដល់ពួកគេដូច្នេះត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការគូបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារិគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទីការពារាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណុន VOA
មេធាវីរបស់លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានស្វាស្វែងជួបកូនក្តីរបស់លោកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីមេធាវីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបភ្លាមៗដោយរងចាំរហូតដល់ម៉ោង 7:00 រសៀលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកសុននរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីបានជួបកូនក្តីគឺលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងសហការីរបស់លោក2នាក់ភ្លាមៗខណៈអ្នកទាំង3ស្ថិតក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីគិតត្រឹមម៉ោង 3:00 រសៀលថ្ងៃសុក្រទី19ខែឧសភាពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាការឃាត់ខ្លួនសាកសួរលោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់របស់លោកជាការបំពានយ៉ាងច្បាស់នៅមាត្រា98នៃច្បាប់ស្ដីពីក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលចែងថាប៉ូលីសមិនត្រូវរារាំងមេធាវីមិនឲ្យចូលទៅសន្ទនាជាមួយកូនក្ដីបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនរយៈពេល24ម៉ោងលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាភាពអយុត្តិធម៌នេះគឺជាឧទាហរណ៍ថ្មីមួយដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិហើយមិនគោរពទាំងស្រុងលើកតបកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជាដោះលែងពួកគេទាំង3នាក់ភ្លាមៗនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយបញ្ឈប់នៅយុទ្ធនាការនៃការយីយីនិងការរំលោភបំពានលើសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែលហ៊ានក្រោកឈរនិងអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC និងសហការីរបស់លោក2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រោមការបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងខណៈលោកនឹងក្រុមការងារកំពុងធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញវិញកាត់តាមខេត្តក្រចេះកាលពីម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកថ្ងៃពុធក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងការដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តមួយនេះនេះបើតាមភរិយារបស់លោកថេងសាវឿនគឺអ្នកស្រីញូងសុកហៀងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សគិតត្រឹមម៉ោង 5:00 រសៀលថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតថាតើពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យពីបទចោទប្រកាន់អ្វីនិងនៅក្នុងអង្គហេតុអ្វីពិតប្រាកដឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ុងសុភីបស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដែរភរិយារបស់លោកថេងសាវឿនអ្នកស្រីញូងសុកហៀងអាយុ33ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបាននាំគ្នាប្រជុំដើម្បីពង្រឹងក៏ដូចជាកសាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកនិងវិភាអភិក្រមសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីអ្នកស្រីដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាមួយស្វាមីដែរបន្តថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការឃាត់ខ្លួនឡើយខណៈពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរពីខេត្តរតនគិរីមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញបើតាមភរិយាមិត្តរួមការងារពីរនាក់ទៀតរបស់លោកថេងសាវឿនរួមមានលោកញិលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចងក្រងនឹងតស៊ូមតិនិងលោកថាន់ហាជមន្ត្រីចងក្រងក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដែរអ្នកស្រីចាត់តុកការខត់ខ្លួនស្វាមីជារឿងមិនសមហេតុផលដោយសារមិនមានបង្ហាញដីកាហើយសមត្ថកិច្ចខត់រថយន្តតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែងករណាដែលកំពុងតាមដានករណីខត់ខ្លួននេះប្រាប់ VOA ថាមេធាវីគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបកូនក្ដីតាំងពីថ្ងៃប្រហោះមកប៉ុន្តែនគរបាលទើបតែអនុញ្ញាតនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះ
បើយើងគិតរាប់អំពីនីតិវិធីក្នុងការឃាត់ខ្លួនពួកគាត់កាលពីតាំងពីស្នងការខេត្តកោះចេះមកគឺ24ម៉ោងគឺពីម្សិលមិញនេះឯងដែលជាម៉ោងសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យមេធាវីអាចជួបជាមួយនឹងកូនក្ដីរបស់ខ្លួននឹងបាន
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមឆ្នាំ2014លោកថេងសាវឿនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងករណីបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លោក Sebastian Lai កូនប្រុសរបស់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់នឹងជាមហាសេដ្ឋីខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងហុងកុងលោកជាមីឡាយកំពុងតែការពារឪពុករបស់លោកនិងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារលោកឡាយបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អាញាធរហុងកុងកំពុងដាក់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមហាសិទ្ធិខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅហុងកុងលោកជីមីឡាយក្នុងពន្ធនាគារនៅមុនសវនាការរបស់លោកលោកប្រឈមនឹងបទញុះញង់និងបទចោទផ្សេងទៀតយោងតាមច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ហុងកុងបទចោទនេះកើតចេញពីការងាររបស់លោកជាអ្នកបោះពុម្ពនៅកាសែតគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យ Apple Daily ដែលត្រូវបានបិទកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Sebastian Lai បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅសភាអាមេរិកស្ដីពីចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាលោកស្នើឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យឪពុករបស់លោកត្រូវបានដោះលែងលោក Sebastian Lai ថ្លែងថា
We expect he will face a lengthy sentence
យើងគិតថាគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរឬអាចមួយជីវិតតែម្ដងនោះខ្ញុំនឹងមិនអាចឃើញមុខឪពុកខ្ញុំទៀតទេអញ្ញាធិបតេយ្យបង្ក្រាបខ្លាំងក្លាទៅលើឪពុកខ្ញុំដើម្បីផ្ញើសារដល់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតការប្រឆាំងនឹងមិនត្រូវបានអត់ឱនឲ្យទេគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានទេ
ក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិរបស់លោកឡាយបានជួបជាមួយ VOA លោកឡាយថាឪពុករបស់លោកចេញពីចិនមកហុងកុងតាំងពីកុមាររហូតក្លាយជាមហាសិទ្ធិលោក Sebastian Lai ថ្លែងថា
That's 75 and he's in jail at the moment and I haven't seen him in 2 years so some part of me is
ឪពុកខ្ញុំអាយុ75ឆ្នាំហើយគាត់កំពុងជាប់គុកខ្ញុំមិនបានជួបគាត់2ឆ្នាំហើយចិត្តមួយគឺខ្ញុំបារម្ភអំពីគាត់ចិត្តមួយទៀតគឺខ្ញុំមានការគោរពស្ញប់ស្ញែងដែលគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ប្រកាន់គោលការណ៍ហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានកសាង
លោក Sebastian Lai និងមេធាវីឪពុកលោកបារម្ភអំពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិឆ្នាំ2020របស់ហុងកុងដែលធ្វើឲ្យងាយស្រួលកាត់ទោសអ្នកប្រឆាំងគេថាច្បាប់នេះគឺដើម្បីមកបិទមាត់អ្នកប្រឆាំងហើយចំនួនអន្តរជាតិនៅហុងកុងគួរចាប់អារម្មណ៍អ្នកស្រី Kellen Gallagher ជាមេធាវីរបស់លោក Jimmy Lai អ្នកស្រីថ្លែងថា
I don't think Hong Kong is a great place to do business. Under the national security law, all it takes.
ខ្ញុំគិតថាហុងកុងមិនមែនជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើជំនួញទេយោងតាមច្បាប់សន្តិសុខជាតិដោយគ្រាន់តែមានការសង្ស័យពីប្រធានប្រតិបត្តិថាបុគ្គលិករបស់អ្នកប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តខុសនោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្កកគណនីចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិនិងឆ្លប់មើលបុគ្គលិកហើយដោយមិនចាំបាច់មានការពិនិត្យពីតុលាការនេះជារឿងគួរឲ្យបារម្ភណាស់
អាមេរិកអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាននិយាយប្រឆាំងនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលច្បាប់នេះយកអំពើភេរវកម្មវិធានសាសនាការបំបែករដ្ឋនិងការខុបខិតជាមួយនឹងកម្លាំងអន្តរជាតិជាគោលដៅចិនថាច្បាប់នេះត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ថិរភាពនៅហុងកុងលោក Sebastian Lai ដែលរស់នៅតៃវ៉ាន់ថាលោកបារម្ភអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាដៃវែងរបស់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះលោកថ្លែងថា
It's extraterritorial, so it's not just in Hong Kong.
ច្បាប់នេះមានអធិពលឆ្ងាយណាស់មិនមែនតែក្នុងហុងកុងទេអ្នកអាចបំពេញច្បាប់សន្តិសុខជាតិបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកតើខ្ញុំបារម្ភទេប៉ិតណាស់ខ្ញុំបារម្ភតែគាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើ
សាវនាការរបស់លោកជីមីឡាយគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ការស្ទង់មតិផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមិនចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024ទេដោយលើកហេតុផលថាអាយុរបស់លោកគឺជាមូលហេតុចម្បងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្ទើរតែប្រកាសថានឹងក្លាយជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាជឿជាក់ថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានអ្នកស្រីហុងចន្ទាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans.
លោកប្រធានាធិបតី Biden ចង់កាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តទោះមានការគ្រប់គ្រងទាបនៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏ដោយអ្នកស្រី Audrey Frederick អ្នករស់នៅរដ្ឋ Ohio ថា
លោកចាស់ពេកក្នុងការឈោះឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំចង់និយាយថាលោកចាស់ពេកហើយលោកគួរតែចូលនិវត្តន៍ហើយសម្រាប់ទៅ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ 70% ដែលក្នុងនោះ 51% ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោក Biden មិនត្រូវឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតទេប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះថាមូលហេតុគឺដោយសារលោកចាស់ពេកលោក Biden មានអាយុ80ឆ្នាំហើយនឹងមានអាយុ86ឆ្នាំនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិទី2លោក Biden ថា
ខ្ញុំគោរពពួកគេដែលគិតគូរដិតដល់អំពីបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងគិតគូរដិតដល់អំពីបញ្ហានេះដែរខ្ញុំបានគិតគូរដិតដល់មុនពេលខ្ញុំសម្រាប់ចូលឈ្មោះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំរំភើបអំពីក្តីរំពឹងនេះ
លោក Biden ថាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផ្តោតលើស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការរៀបឡើងវិញពីវិបត្តិ COVID ការបង្កើតការងារនិងសមិទ្ធផលច្បាប់នានាដោយគ្មានគូប្រជែងក្នុងបកលោកស្ទើរតែប្រកាសថានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ខាងមុខ
This time to finish the job.
ហើយដើម្បីបកប្រជាធិបតីជឿថាលោក Biden ជាបេក្ខជនល្អបំផុតរបស់គណៈបកមូលហេតុគឺថាទស្សនៈកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកទំនងជាតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋដែលការគ្រប់គ្រងលើគណៈបកទាំងពីរមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចជារដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Pennsylvania.ពួកគេជឿថាលោក Biden នឹងមានប្រៀបលើបេក្ខជនខាងបក្សសាធារណរដ្ឋមិនថាលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬលើអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis នោះទេអ្នកស្រី Julie Roginski អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
បក្សសាធារណរដ្ឋកាន់តែរំកិលទៅរកនិន្នាការស្ដាំនិយមហើយមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេកាន់តែស្វាហាប់ឡើងដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដែលប្រកាន់ទស្សនៈគណ្ដានិយមអាចឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បក្សសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេពួកគេត្រូវតែទាញការគ្រប់គ្រងពីក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលបំផុតក្នុងបក្សដើម្បីទទួលបានការតែងតាំង
តែការបោះឆ្នោតនៅសល់18ខែទៀតហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនអាចកើតឡើងមុនពេលនោះដោយជាករណីដែលលោក Biden
អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬមានលក្ខណៈទ្រុឌទ្រោមបក្សសាធារណរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមការឃោសនាវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញអំពីអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាខ្សោយបំផុតឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀត This morning an emboldened China invades Taiwan ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសម្លឹងមើលជាចម្បងលើគោលនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរបស់គណបក្សអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាប្រទេសទឹកសាកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនឹងមិនផុតពូជទេរុស្ស៊ីរកបានអ្នកទីញថ្មីសម្រាប់ប្រេងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយការចំណាយខ្ពស់ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចោទកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមឧទាម M23 គណៈការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់នាខែកក្កដាខាងមុខក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក្រោមអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងកំពុងនាំគ្នាសម្លឹងមើលគោលនយោបាយចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គណៈបកនយោបាយស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកគណៈបកនយោបាយណាមួយអ្នកស្រីធីដាវិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីសនធីណាទើបតែបានយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នឹងតម្លៃនៃការអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ចាំបាច់មួយនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំ
បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទៅប្រទេសកូរ៉េទៅខ្ញុំបានយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខ្ញុំទៅមើលវិស័យការអប់រំនៅប្រទេសគេហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសគេគឺខុសពីប្រទេសយើងហេតុហើយបានខ្ញុំនិយាយចឹងការពីមុនខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតលែងចោលប៉ុន្តែប្រទេសគេការបោះឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងតែដែលខ្ញុំមើលប្រទេសគេហើយខ្ញុំក៏លើកមើលប្រទេសខ្ញុំវិញគឺមានការខុសគ្នាត្រង់ថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺគេមានការលើកកម្ពស់ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅទៅនៅឡើយ
អ្នកស្រីសនធីណាជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាង60ម៉ឺននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងដូចជាអ្នកស្រីសនធីណាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតដែលមានឥទ្ធិពលមួយលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រជាជនប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយសម្លេងឆ្នោតនិងមតិយល់ឃើញរបស់ពួកគេអាចនឹងកំណត់បរិបទនយោបាយថ្មីនិងអតិភិបនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រាប់អ្នកស្រីសនធីណាអ្នកស្រីនឹងជ្រើសរើសគណៈបកដែលមានមេដឹកនាំប្រកបដោយគោលការណ៍បម្រើរាជនិងអភិវឌ្ឍជាតិពិតប្រាកដ
គណៈបកដែលខ្ញុំគិតថាបោះឆ្នោតឲ្យគឺគណៈបកដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អភិបាលស្មោះត្រង់ហើយនិងគណៈបកដែលមានមនសិការខាងជាតិគាត់បំរើរាជច្រើនជាងបំរើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកមួយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំរីកចម្រើនបានហើយនៅមានការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងខ្ញុំបោះឲ្យខ្ញុំចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកដឹកនាំចាស់ទៅអ្នកដឹកនាំថ្មីបានខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
យុវតីម៉ាសុភាវីអាយុ24ឆ្នាំបុគ្គលិកអង្គការផ្នែកសម្របសម្រួលគម្រោងសុខភាពរស់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបបានខកខានបោះឆ្នោតពេលនាងគ្រប់អាយុពេញសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារជាប់សិក្សានៅប្រទេសថៃក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបន្ទាប់ពីនាងបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A សម្រាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំ2017សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះយុវតីម៉ាសុភាវីនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកដែលនាងចង់បោះឆ្នោតឲ្យទទួលបានជោគជ័យដើម្បីកែប្រែនៅចំណុចខ្វះខាតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដែលជាការប្រសើរជាងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបក
គណៈបកដែលពួកគាត់គិតពីប្រជាជនដែលគាត់គិតថាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាជនហើយការដែលនិយាយហើយនឹងការធ្វើរបស់គាត់គឺទៅព្រមគ្នាគាត់បានធ្វើនៅការអភិវឌ្ឍជួយដល់ប្រជាជនអីតែនៅមានចំណុចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំរំពឹងទុក ចង់ឲ្យគាត់ជួយថែមទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងផ្នែកសុខភាពហើយនឹងផ្នែកបឋមផ្នែកហ្នឹងវាសំខាន់ខ្លាំងខ្ញុំមើលនៅទស្សនវិជ្ជាជំនាញឃើញថានៅមានការខ្វះខាតច្រើន
យុវតីសុភាវីក៏ប្រាប់ VOA បន្ថែមថានាងចាត់ទុកសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញាជាលើកដំបូងរបស់នាងថាមានតម្លៃហើយនឹងប្រើវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់គណៈបកដែលនាងពេញចិត្ត
ខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ពួកអីបើទោះជាតាមសំឡេងក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាគំនិតដែលយើងអាចបញ្ចេញបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរៀនខុសគ្នាមកបន្ទុកពេលខ្លះមកបន្ទុកជាប់មកបន្ទុកធ្លាក់ហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតក៏ដូចគ្នាដែរមកសំឡេងយើងគិតថាតិចទេយើងគិតថាមើលទៅអត់អាចកែប្រែអីបានតែវាក៏អាចជាសំឡេងមួយដែលបញ្ចេញទៅហើយពេលខ្លះអាចរុញគណៈបកដែលយើងចង់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទទួលបានសម្លេងនឹងទៀតហើយគាត់ក៏អាចមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដែរ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនសម្លឹងមើលគោលនយោបាយរបស់បកនិងសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះចាប់ពីចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅពួកគេនឹងបានឃើញនិងបានស្ដាប់ឮពីគោលនយោបាយជាច្រើនចំណុចរបស់គណៈបកនយោបាយនានាដែលនឹងចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នេះយុវជនសែនជាតារាវិបុលអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមកពីខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាវិស័យអប់រំគឺជាបញ្ហាអតិភិបមួយសម្រាប់រូបលោកក្នុងការសម្លឹងមើលលើគណៈបកដែលលោកត្រូវគ្រប់គ្រង
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាន់ខាងដំបូងគឺការបង្កើតទៅលើផ្នែកវិស័យអប់រំថាពួកគាត់នឹងមានគោលនយោបាយនឹងមានផែនការយ៉ាងដូចខ្លះទៅលើវិស័យអប់រំទាំងបងគេថាខ្ញុំមើលឃើញថាមានតើវិស័យអប់រំទេដែលអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនទាំងមូលមានឱកាសអាចបង្កើននូវគំនិតរបស់គាត់ព្រោះទោះជាយើងទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ
យុវជនរូបនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាគណៈបច្ឆ្នាឆ្នោតគួរគោរពនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលបានយកមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រនៅមុនការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំរំពឹងតែសំខាន់នេះបើសិនជាគណៈបច្គាត់មានគោលនយោបាយបែបនេះចង់ឲ្យគាត់សម្រេចគោលនយោបាយបែបនេះឲ្យបានខ្ញុំឲ្យនៅពេលដែលមុនបោះឆ្នោតគឺគាត់ឃោសនាទៅលើគោលនយោបាយចេញចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតបែបជាគាត់មានការអនុវត្តខុសពីគោលនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេចង់នឹងមានភាពបច្ចៈនិងស្មោះត្រង់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងមិនក្នុងការអភិវឌ្ឍទេទៀត
សញ្ញាឆ្នោតរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងដូចជាយុវជនសែមជាតារាវិបុលនឹងក្លាយជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់គណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលនឹងប្រជែងគ្នាតាក់ទាញយកសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់សម្លេងមួយការបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកបានក្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់តាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោតពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនឹងលើកដំបូងនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀន
យុវជនយើងទទួលបានការអប់រំបានច្រើនហើយមានការយល់ដឹងពីនយោបាយពីពិភពលោកហ្នឹងក៏ទូលំទូលាយដែរហើយអ្នកដែលចង់បានការគាំទ្រពីយុវជនហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យយុវជនមានសង្ឃឹមមិនអាចឲ្យយុវជនហ្នឹងត្រូវតែរកខ្សែដើម្បីបានទូនីតិក្នុងការងាររដ្ឋឬក៏សុខបានដើម្បីបានទូនីតិដូច្នេះបានធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនហ្នឹងគឺថាចោះស្វែងរកគណៈបកនយោបាយណាដែលមានគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅរកដំណើរការពង្រឹងនៅសង្គមដែលមានភាពចាតំ
ដោយឡែកលោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការថ្លឹងថ្លែងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទៅលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានភាពចាំបាច់តែក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការវាតម្លៃរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតរៀងៗខ្លួនផងដែរ
ហើយយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើទិសដីនៃសំណេរគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយប៉ុន្តែយើងមិនទៀងទាត់ទៅនឹងសមត្ថភាពនៃប្រជាជនក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងទិសដីចាក់ដៃហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ទេតែយកទៅខ្លឹមទាំងសងខាងពីខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកមួយមួយពីខ្លឹមសារហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែអាចខ្លឹមទៅទៀតថាតើតើអនុវត្តជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងជាសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនទីរៀនខ្លួន
លោកញឹកមិនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសម្លេងរបស់ក្រុមយុវជនមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមយុវជននោះគួរឈលលើគោលការណ៍កណ្ដាលនិងមើលលើការអនុវត្តឲ្យបានច្រើនជាងគោលនយោបាយ
សំខាន់ជាគឺយ៉ាងណាឲ្យយុវជនមិនថានៅបាក់ណាមតែអីគេគឺតែយើងចេះរួមរស់សាមគ្គីចេះធ្វើការមួយគ្នាបានយកគ្នាជាសត្រូវអីនោះដែរយើងលើកសំខាន់ជារបបដែលយើងកន្លងកាត់មកតែតាមលំដាប់ទៅកណ្ដាលដាច់មុខយើងអត់សោកទេព្រោះ
ួយើងនៅបណ្ដាលទៀតទៅយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តជាសំខាន់ទៅគណៈវត្តអត់លើកថាទឹកជាគណៈបកមួយតែគោរពទីជាទឹកតែប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តគឺអនុវត្តគឺវត្តផ្សេងទៅ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមចាត់ទុកថាខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយគ្រាន់តែជាការតែកទាញសន្លឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបកនយោបាយខ្លះហួសពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានឬលើសពីលទ្ធភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបានក្រោមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តអាចនឹងជំរុញដំណើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតចាំបាច់ត្រូវតែមានការតាមដានជាបន្តទៀតផងដែរដោយពួកគេត្រូវពង្រឹងចំណេះដឹងចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះគោលនយោបាយខ្លះគ្រាន់តែជាប្រជាពិធតតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកនិមួយមួយគេតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការប្រើប្រាស់ពីពេចនិងជ្រើសរើសគោលនយោបាយដែលមានភាពទាក់ទាញដែលយើងអាចមើលឃើញថាជាក្តីសង្ឃឹមការលើកឡើងពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមួយហ្នឹងសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចឆ្លាយទៅជាកោះសន្តិភាពពិតប្រាកដក្នុងពិភពលោកហ្នឹងនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយណាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាយុវជនជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ត្រូវចិត្តជំនិតចេះពិចារណាផងដែរបាទពីព្រោះគោលនយោបាយខ្លះវាអាចគ្រាន់ជាប្រជាពិធទេ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនបានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែស្ដាប់មតិចម្រុះរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅអាណត្តិក្រោយនេះ
ហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់និងទទួលមតិត្រឡប់មកវិញក៏ជាការរិះគន់និងអនុសាសន៍ស្នើឲ្យមានការកែលម្អឬក៏កែប្រែតែខ្ញុំជឿថានឹងអាចរកចំណុចរួមមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកន្លែងខ្លះអាចឆ្លាក់ដូរកន្លែងខ្លះអាចធ្វើការកែប្រែដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃការងារនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមយើងនៅអាណត្តិក្រោយ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែឧសភាគណៈបកនយោបាយចំនួន11ក្នុងនោះរួមមានគណៈបកនយោបាយធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាផ្លូវការខណៈគណៈបកនយោបាយចំនួន9ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងត្រូវបានកោចបោពិនិត្យមើលមុននឹងសម្រេចដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកជាផ្លូវការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមអ្នកជំនាញជលផលនិងអេកូឡូស៊ីបានថ្លែងថាទោះបីជាកម្ពុជាមានត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោកខ្លះដែលត្រូវគេបារម្ភថាជិតផុតពូជក្តីតែក្រុមអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងការពារបានដោយបញ្ជាក់ថាជារឿងមិនទាន់យឺតពេលការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងដូច្នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅគ្រាដែលមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីវិធីជួយសង្គ្រោះត្រីទឹកសាបធំបំផុតនិងតំបន់អេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនៅក្នុងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីផងដែរមុនពេលប្រភេទត្រីទាំងនោះផុតពូជកិច្ចពិភាក្សានេះបានរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន Stimson Center ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធសិភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថាតាមប្រមាញ់ត្រីយៈសង្គ្រោះត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកឬហៅថា Chasing Giants Saving the World's Largest Fish នោះអ្នកជំនាញមកពីស្ថាប័នចម្រុះបានថ្លែងថាត្រីទឹកសាបក្នុងពិភពលោកសឹងតែ 1/3 ជិតផុតពូជក៏ប៉ុន្តែថានៅកម្ពុជាត្រីដែលជិតផុតពូជធំបំផុតអាចនៅជួយសង្គ្រោះបានតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលទៅលើវិធានការចុងក្រោយមួយចំនួននិងទីតាំងចម្រុះត្រីនៅមានអំណោយផលអាចការពារបាននេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Zeb Hogan ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃសិភៅថ្មីនេះនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងត្រីធំធំនៃកិច្ចពិភាក្សាលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ The National Geographic ហើយជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅវិទ្យាស្ថាន Stimson Center
I guess my main point is that
ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺថាវាមិនមែនជារឿងយឺតពេលទេបាទពិតហើយ ថាវាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតែទន្លេនៅតែជាកន្លែងផលិតត្រីដែលមិនអាចគួរឲ្យជឿបានហើយវាក៏មិនមែនជារឿងដែលយឺតពេលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែរ
លោកនិយាយយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងទៅលើក្តីបារម្ភជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមហើយធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ត្រីធំៗនៅកម្ពុជាដូចជារឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីការនេសាទខុសច្បាប់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោក Zeb Hogan ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីរឿងត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះបានលើកយកវិធានការនានារបស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការបំបត្តិការនេសាទខុសច្បាប់ដែលប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីនិងការចាប់ត្រីដោយសំណាញ់ល្អិតអូសដល់បាតទន្លេថាជាវិធានការធ្វើឲ្យថមថយការនេសាទខុសច្បាប់ក្រៅពីបញ្ជាក់អំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារត្រីនៅក្រចេះស្ទឹងត្រែងហើយនឹងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2នៅខ្សែទឹកខាងលើបន្ថែមពីលើវិធានការចុងក្រោយដែលកម្ពុជាបញ្ឈប់មិនឲ្យសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរហូតដល់ឆ្នាំ2040ផងនោះ
ដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់សន្យានៅពេលនេះថានឹងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះគឺជារឿងវិជ្ជមាន
លោកក៏បានបន្ថែមថាទន្លេកម្ពុជានៅមានសភាពដូចដើមច្រើននៅក្នុងការស្ដារនិងការពារត្រីហើយនឹងតំបន់អេកូឡូស៊ីបានលោក Zeb Hogan បានចំណាយពេលប្រមាណ20ឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរឿងត្រីទឹកសាបធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះនេះប្រភេទត្រីធំធំបំផុតនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានខ្នាតពិភពលោកគឺរួមទាំងត្រីបបែលនិងត្រីសាលម៉ុនធំទន្លេមេគង្គជាដើមដែលជិតផុតពូជហើយត្រូវការពារជាចាំបាច់ដូចជាត្រីច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសនានាដែរដែលលោកបានបញ្ចាំងរូបភាពជូនដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមបានមើលនិងទស្សនាអំពីត្រីទាំងនោះនិងទស្សនាអំពីសកម្មភាពរបស់លោកដែលចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបឹងទន្លេតាមតំបន់នានាក្នុងពិភពលោកជាទីដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនេសាទអ្នកជំនាញនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីរៀនពីពួកគេនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវក្រៅពីបញ្ចាំងរូបភាពត្រីធំធំបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកក៏បានបង្ហាញត្រីឆ្លាំងទម្ងន់ប្រមាណ300គីឡូក្រាមក្នុងប្រទេសថៃដែលអ្នកនេសាទថៃចាប់បានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2005ផងដែរនៅក្នុងសៀវភៅតាមប្រមាញ់ត្រីយៈសង្គ្រោះត្រីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកអ្នកនិពន្ធគឺលោក Zeb Hogan បានបង្ហាញថាត្រីបបែលកម្ពុជាដែលមានទម្ងន់ជិត300គីឡូក្រាមផងដែរនិងមានប្រវែងសរុបជិត4ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកឬ Guinness World Record កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ថាជាត្រីទឹកសាបធំជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយដែលលោក Zeb ចាត់ទុកថាជាត្រីដែលត្រូវអភិរក្សដូចជាត្រីប្រភេទផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាការពារនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃត្រីធំធំបំផុតហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះផងដែរវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រី Michelle Thiem នាយិការរងផ្នែកការិយាល័យកិច្ចការទឹកសាបនៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃ WWF នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាត្រីនិងពូជសត្វទឹកសាបចំនួន 83% ធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1970មកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះចំនួនដ៏ច្រើននោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Michelle Thiem នៃអង្គការ WWF ដែលគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបនិងគ្រប់គ្រងអាងទន្លេដើម្បីគាំទ្រជីវៈចម្រុះនិងជីវភាពមនុស្សជាតិ
Why are we not paying more attention to these? That's always the question, right?And it's not just about the species.
ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងចំពោះរឿងដែលចេះតែមានចម្ងល់ឥតឈប់ឈរនេះហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងពូជត្រីទាំងឡាយទេតែវាជារឿងចម្រោកដែលជាការពិតហើយក៏ជារឿងដែលបាត់បង់សង្គមនិងវប្បធម៌ដែលកើតមានដែរនៅពេលយើងបាត់បង់ពូជត្រីនិងប្រព័ន្ធទាំងនោះ
លោកស្រីបានព្យាករថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងដែរវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកស្រី Mary Melnick ជានាយិកាការិយាល័យអាស៊ីផ្នែកសន្តិសុខបរិស្ថាននៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅថា USAID បានឲ្យដឹងថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពិភពលោកត្រូវអភិរក្សត្រីធំធំបំផុតក្នុងពិភពលោកតំបន់អាស៊ីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជីវៈចម្រុះ ដែលប្រជាជន1%ធំពឹងផ្អែកសន្តិសុខស្បៀងលើផលិតផលត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គហើយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀត
upon the Mekong
លោកអ្នកដឹងទេពលរដ្ឋចំនួន60លាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់ម្ហូបអាហាររបស់ពួកគេហើយប្រព័ន្ធនេះវាអាចនៅដំណើរការបានប្រសិនណាយើងនៅមានពូជត្រីទាំងអស់ទាំងពូជត្រីប្រភេទធំពូជត្រីប្រភេទតូចចាប់ពី5សង់ទីម៉ែត្រផងដែរយើងត្រូវតែអភិរក្សតំបន់អេកូឡូស៊ីទាំងមូល
លោកស្រីបានអះអាងដោយបានលើកឡើងក្នុងសៀវភៅថ្មីថារឿងនេះជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើននិងបង្កើតវិធីប្រមូលផ្ដុំធនធានដែលមានកម្រិតដើម្បីអភិរក្សត្រីទឹកសាបកុំឲ្យផុតពូជនៅក្នុងតំបន់នានាមិនថាតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អាម៉ាហ្សនឬតំបន់ណានោះទេក្រមវាគ្មិនដែលជាអ្នកជំនាញក៏បានទទូចឲ្យមានការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីបានដោយសេរីនិងមានទីកន្លែងជំរកដែលបង្កើតពងកូនដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទន្ទឹមគ្នានឹងវិធានការតឹងរ៉ឹងជាច្រើនទៀតដើម្បីអភិរក្សត្រីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដោះស្រាយរួមគ្នាលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្រៅពីបន្តការសិក្សារកវិធីនានាដែលអាចជួយការពារត្រីទឹកសាបធំធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនឲ្យផុតពូជរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការនាំចេញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Bloomberg ទោះជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសដោយសារការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោក Henry Richwell រាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានរកឃើញអ្នកទិញថ្មីនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននាំចេញប្រេងឆៅជាមធ្យម3,660,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ត្រឹមថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះបើយោងតាមតួលេខដែលចងក្រងដោយ Bloomberg នោះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022ប្រេងស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដោយចំនួនតិចតួចជាងនេះនាំទៅអេស៊ីបនិងទួគីមុនពេលការចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានដឹកជញ្ជូនប្រេង1,500,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃទៅសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចបានកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មនោះស្ទើរដល់សូន្យមានតែប៊ុលហ្គារីទេដែលនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីលោកស្តេហ្វានលិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Saint Gallen បានថ្លែងថា
The EU imports of crude oil from Russia are completely replaced
សហភាពអឺរ៉ុបលែងនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីងាកទៅអេស៊ីបនិងឥណ្ឌាវិញដូច្នេះរុស្ស៊ីបានរកឃើញអ្នកទិញផ្សេងទៀតហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានរកឃើញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតដែរ
ទោះបីជារកបានអ្នកទិញថ្មីក៏ដោយប្រាក់ចំណូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះ2/3តនកម្មរបស់លោកខាងលិចនឹងការកំណត់តម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីត្រឹម60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលកំពុងរឹតបន្តឹងប្រាក់ចំណេញវាមានក្រុមឡាងបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការនាំចេញបានធ្លាក់ចុះ 67% កាលពីខែមុនមកត្រឹម 6,400,000 ដុល្លារលោក Stefan Lech បានបន្ថែមថា
Russia is suffering. You can look at the data. Yes, they
have. តើនៅឲ្យអ្នកឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងរងទុកពួកគេរកបានអ្នកទិញប្រេងថ្មីប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃទាបជាងមុនប្រេងរុស្ស៊ីកំពុងជួញដូរដោយការបញ្ចុះតម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រេងផ្សេងទៀតហើយអ្នកទិញថ្មីក៏មិនគួរឲ្យតាក់ទាញដូចអ្នកចាស់ដែរ
អ្នកទិញថ្មីក៏នៅឆ្ងាយជាងផងដែរដោយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនជាមធ្យមពី16ទៅ18ថ្ងៃពលគឺការឡើងចំនួន4ទៅ6ថ្ងៃពេលដឹកជញ្ជូនមុនសង្គ្រាមទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបក្បែរខាងរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាម Reuters លោក Stefan Lech បានថ្លែងថា
Of course that is negative for the cost so prices in general go up
ជាការពិតណាស់នោះគឺជាការបន្ថែមការចំណាយដូច្នេះតម្លៃជាទូទៅនឹងកើនឡើងហើយវាក៏អាក្រក់ដល់បរិស្ថានផងដែរបើអ្នកគិតអំពីការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកផ្នែកមួយនៃល្បែងរបស់លោកពូទីនគឺថាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងមិនមានឆន្ទៈស៊ូទ្រាំនឹងការចំណាយទាំងនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាជាងមួយឆ្នាំមកហើយប្រទេសលោកខាងលិចសុខចិត្តទទួលយកការចំណាយខ្លះ
លោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាឥណ្ឌាឲ្យនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីតិចតួចលោក Stefan Lech បានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ប្រទេសទាំងនោះមានអធិបតេយ្យភាពហើយមានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកចង់ធ្វើឲ្យជំរឿសទី2សម្រាប់រុស្ស៊ីកាន់តែអាក្រក់ ប៉ុន្តែវានឹងទទួលបានជោគជ័យមានកម្រិតដោយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ឲ្យយើងដឹងសពថ្ងៃនេះ
អ្នកវិភាគនិយាយថាប្រេងរុស្ស៊ីមួយចំនួនទំនងជានៅតែចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រេងឆៅពិបាកតាមដានព្រោះវាបានបន្លំយ៉ាងងាយជាមួយការដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសឆ្លងកាត់ឬនៅដែនសមុទ្រភាពស្មុគស្មាញនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងការដាក់ទងនាវាបន្ថែមការលំបាកក្នុងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមឧទាមក្នុងប្រទេសលោកថាបានធ្វើការជាមួយពួកសត្រូវលោក Felix Tshisekedi បានធ្វើការកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះនៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបតស្វ៉ាណាដែលនៅទីនោះលោកស្វាគមន៍ការបញ្ជូនកងកម្លាំងពីប៉ែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅជំនួសកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតលោកខុនឌីស៊ីឌូបេរាយការណ៍ពីប្រទេសបតស្វ៉ាណាលោកឈឹមសុមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតក្នុងក្រុងហ្គាបូរ៉ុនលោកស៊ីសេកេឌីដែលនិយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាបានថែមថាមានបញ្ហានៅខាងក្នុងកងកម្លាំងតំបន់នៃសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធនឹងពួកឧទាម M23 នៃប៉ែកខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូ DRC
to evaluate the situation because there are problems of functioning problem in this with this regional force the first reason that
យើងនឹងវិយតម្លៃស្ថានភាពពីព្រោះមានបញ្ហាជាមួយកងកម្លាំងតំបន់ហេតុផលមួយដែលជំរុញឲ្យយើងស៊ូសំណួរគឺមុខនីតិដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងតំបន់នេះមិនត្រូវបានបំពេញទេនៅថ្ងៃនេះក្នុងតំបន់ខ្លះមានការតាក់ទងដែលយើងបានកត់សម្គាល់រវាងក្រុមនានានៃកងកម្លាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងពួកភេរវជន M23 ដែលមិនមែនជាផែនការទេ
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ DRC រូបនេះមិនបាននិយាយចំចំថាតើកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកខាងកើតតាក់ទងបែបណាជាមួយពួកឧទាមទេតែបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែវិយតម្លៃជាថ្មីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនេះក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសលោក
Working together with the forces of Democratic Republic of Congo so that we can get peace it means we have ceasefire the retreat but unfortunately today we notice that there are forces that are
យើងត្រូវតែឈប់ការធ្វើការជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូគឺដើម្បីឲ្យយើងមានសន្តិភាពដែលមានន័យថាមានការឈប់បាញ់គ្នានិងការដកថយមួយតែជាអកុសលនៅពេលសប្តាហ៍នេះយើងក៏សង្កល់ថាមានកងកម្លាំងខ្លះបានអត់ឱនការនេះហើយមាននាយទាហានខ្លះពីប្រទេសទាំងនោះដែលនៅពេលទៅដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូបាននិយាយថាពួកគេមិនមែនមកប្រយុទ្ធនឹងពួក M23 ទេដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃផែនការនេះ
លោកស៊ីសេកេឌីនិយាយថាគម្រោងការបញ្ជូនក្រុមទានសហគមន៍អភិវឌ្ឍបែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិក SADC ជាពិសេសនៅពេលបញ្ចប់ភារកិច្ចក្រុមខ្លះនៃកងកម្លាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតជាការស្វាគមន៍ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងរដ្ឋមួយត្រូវចាត់ចែងជូនលោកស៊ីសេកេឌីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី9ឧសភាប្រធានាធិបតីប្រទេសបូស្វ៉ាណាលោកម៉ូគេវិស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបាននិយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដល់ឧបសគ្គក្នុងផ្នែកកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងខេត្ត North Kivu នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធជាង100បានប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមប្រភពរ៉ែមានតម្លៃការពន់ពងរបស់ VOA ឲ្យមានអត្ថាធិប្បាយពីកងកម្លាំងសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតមិនមានជោគជ័យទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.